Pirmā tiesas sēde Boris Ņemcovas slepkavības lietā notika šodien Maskavas apgabala militārajā tiesā. Tā bija slēgta sēde. Diezgan daudz drošības struktūru pārstāvju un arī desmitiem žurnālistu no gan opozīcijas, gan arī ar Kremli saistītajiem kanāliem. Un šī tiesa pagaidām neizskata lietu pēc būtības, bet lēmis par dažādiem, kā tos Krievijā sauc procesuāliem jautājumiem, kā risināsies tiesas prāva, kādas būs tiesības gan aizstāvībai, gan arī prokuratūrai un kādas formas tiesa šī būs. Pagaidām nav zināms, kad tieši sāksies tiesas process pēc būtības, kad varēs uzzināt kaut kādus jaunus faktus un jaunus argumentus no abām pusēm un jaunus faktus par Boris Ņemcova slepkavību. Bet tiesas process ir sācies, un tas daudziem te Krievijā šķiet ļoti svarīgi. Atgādināšu, ka Borisu Ņemcovu noslepkavoja pirms pusotra gada, 2015. gada 27. februārī, gandrīz pie Kremļa sienām, un šodien uz apsūdzēto sola parādījās 5 cilvēki, kuri tiek apsūdzēti pašā slepkavībā, tas realizēšanā. Tas, uz kā uzstāja Boris Ņemcova ģimenes advokāts Vadims Prohorovs, ir kā tomēr ne viņiem, ne izmeklēšanai, ne plašākai sabiedrībai nav zināmi slepkavības pasūtītāji, organizētāji, jo ir zināms, ka iespējamām slepkavām tikā piedāvāti 15 miljonu rubļu, tai ir ap 200 tūkstošiem eiro, un nav zināms, kas tos ir piedāvājis, kāpēc, ar kādu nolūku un tā tālāk. Tas ir galvenais jautājums, kas joprojām paliek atvērts. Olga Dragiļeva, Latvijas televīzijas korespondente Maskavā, speciāli Latvijas rādio.